základních principech křesťanského života. A tenhle měsíc jsme se rozhodli mluvit o některých praktických věcech. Praktických věcech, o kterých Pán Ježíš mluví v kázání nahoře. A já jsem si vybral téma finance, protože mám dvě praktické věci, které jsem vám chtěl předat. A dvě věci, které se mi zdají, že jsou přínosné do našeho života. I když třeba ta dnešní, o které budu mluvit, vlastně v Bibli úplně přímo není, tak přesto si myslím, že praktická je. A zvlášť pro vás, kteří jste v manželství nebo v nějakém blízkém vztahu a řešíte tyto věci. Když se tak podívám, tak tady vidím některé, kteří jsou čerstvě vzatí, úplně hodně čerstvě, méně než 24 hodin. Pak jsou tady někteří, kteří jsou vzatí třeba do roku, někteří, co jsou přes rok, že jo? Někteří jsou tady, kteří jsou manželé třeba 30 let. Ale myslím si, že všichni, ať jsme krátce věřící, krátce manželé nebo dlouze manželé, tak rozumíme tomu, že věrnost je zásadní součást našich manželství. Že věrnost je něco, co si většina lidí považuje jako za dobrou věc. A já si myslím, že asi, co jsme tady, tak asi všichni bychom předpokládali a vyznáváme a říkáme, že věrnost je dobrá věc. Nevěra je něco, co je takové zlo do našich vztahů. A já bych chtěl dneska mluvit o také věrnosti anebo nevěrnosti, ale v trošku jiném kontextu. A protože nejenom manželství je věrnost zásadní, ale vlastně i ve vztahu k Pánu Bohu je věrnost zásadní. Pán Bůh taky říká, nebo chce, aby jedna z těch klíčových věcí byla věrnost. A my si také považujeme, když někdo je věrný Pánu Bohu. A nebo je to destruktivní, když někdo není věrný Pánu Bohu, protože si ničí život. A já bych chtěl mluvit ještě o jiné rovině, třetí rovině věrnosti nebo nevěrnosti. A to je něco, o čem jsem nikdy nepřemýšlel, až do chvíle, kdy jsem poprvé slyšel ten název toho, o čem chci dneska mluvit. A mnohokrát mi to pomohlo potom v mém životě a vlastně v našem manželství i ve vztahu k dětem, i třeba v práci, když jsem byl, nebo když komunikuju s někým dalším. A to téma tedy je, i když není úplně v Bibli, to téma je finanční nevěra. Abych mohl trošku líp popsat, o čem to je, tak se musím trošku vrátit k tomu minulému, protože někteří jste tady nebyli. Tak já jenom rychle připomenu některé důležité věci, které jsem říkal minule. Já věřím, že Pán Bůh nás stvořil jako jedinečné. Každýho z nás Pán Bůh stvořil prostě trošku jiného. A neplatí to jenom na té obecné rovině, na tom, jestli jsme flegmatici, sangvinici, cholerici, ale platí to ve spoustě oblastí, ve spoustě věcí v našem životě. A jedna z těch oblastí, ve které já jsem přesvědčený, že Pán Bůh nás stvořil rozdílně, jsou finance. Je to, jak přistupujeme k financím. A vždycky to uslyšíte někde. Lidi říkají, jsme různí. Na manželských večerech jsme taky slyšeli, jsme různí, různě spravujeme finance. A nikdo mi nikdy neřekl, v čem je ta různost, v čem se to liší. Až jsem našel právě zdroj, který mi pomohl tomu trošku porozumět. A tady v té knize lidé, kteří se věnovali této problematice, tak vlastně vytipovali takových 5 přístupů, jak se staráme nebo řešíme finance. Tak velice rychle. A první typ je šetřílek. To neznamená ve výsledku vždycky jenom špatně. Je to člověk, který je zodpovědný, který šetří všechno. Schraňuje věci, schromažďuje věci a dělá mu dobře, že to někde má našetřeno, kdyby se náhodou někdy potřebovalo to použít. Potom je na druhou stranu rozhazovač, já jsem si to tak přeložil pro sebe, a neznamená to vždycky negativní. Rozhazovač je člověk, který neřeší moc peníze v tom smyslu, že když je má, tak je používá, protože peníze jsou na to, aby jsme je využili. Ale není jenom člověk, který je řeší a rozhazuje pro sebe, že si kupuje nový a nový boty nebo nový a nový tablety, ale častokrát je to člověk, který je dobrý dárce. Je to člověk, který nemá problém dát. Když vidí, že někdo potřebuje, to prostě vezme to poslední, co má, dá a neřeší, co bude zítra nebo že děti potřebují něco. Prostě je to člověk, který rád dává. Nebo rád spotřebovává ty peníze. Potom je to třetí takový typ a inovátor, riskující, typ člověka, který rád vstupuje do nových věcí, který se nebojí zkusit zainvestovat do nových věcí, který, když vidí příležitost, tak řekne, do toho dám ty peníze a ono to něco přinese. A vidí nějakou příležitost a tak jde za ní. I když třeba nemá na chleba, jak se říká, ale prostě vidí příležitost, tak do toho dá to, co má. Potom čtvrtý takový typ osobnosti, finanční osobnosti je člověk, já jsem to nazval hledač bezpečí. Člověk, který hlavně potřebuje, aby měl někde něco, o co se může opřít. Aby měl to důchodové připojištění, aby měl to pojištění, aby věděl, že má něco na účtu, co může v případě potřeby použít. Aby měl něco, co když bude nejhůř, nebo když přijde něco neočekávaného, aby nemusel žít ve stresu. No a poslední je, jak to bylo nazváno, letec, neboli člověk, který peníze vůbec neřeší, který ho to vůbec nezajímá, který říká, že je to ztráta času se bavit o penězích. To jsou lidi, kteří žijou někde v takových světech, že oni když je mají, tak je využijou, a když je nemají, no tak se nic neděje, žijou dál. Pokud byste chtěli trošku víc o těchto pěti charakteristikách vědět, tak buď si můžete poslechnout ten minulý týden, kde jsem o tom mluvil trošku víc, anebo nabízím zítra, a pozor, potřeboval bych to změnit na 7 hodin, od 19 hodin si tady přijít, udělat si testík, jaká jste ta osobnost, a mluvit o tom, jaký to přináší požehnání nebo problémy do našich vztahů. Takže kdo máte zájem, budu zítra tady v 7 hodin, můžete přijít, můžeme o tom mluvit víc. To, co já jsem tím vlastně chtěl říct, je to, že Pán Bůh nás stvořil jinak. A Pán Bůh každému z nás dal nějaké silné stránky v této oblasti, v některé slabší oblasti. A je to součást té naší identity, je to součást toho, jak my žijeme, jak přemýšlíme. A problém je v tom, že když jsme jiní, tak to potom přináší ty problémy do života. Ale já věřím, že Pán Bůh je ten, kdo může proměnit ty naše životy. Ne, že by ze šetřilka udělal rozhazovače nebo z letce udělal hledače bezpečí, ale že nás Pán Bůh učí a může naučit, jak spolu vycházet, jak dohromady vyjít, když prostě ty věci nevidíme stejně. A to, co je to dnešní téma, je, když si představíte, já nevím, jak to máte u vás ve vašich vztazích, ale když si představíte, že jeden je takovej a druhý je takovej, představte si, že jeden je třeba šetřílek a opravdu šetří každou korunu, zhasíná všude poctivě a kupuje všechno v akcích, protože šetří. A teď máte vedle sebe partnera, manžela, který je prostě rozhazovačný, který prostě, když vidí, že tady někdo něco potřebuje, jak mu to dá, když někdo jenom se zmíní, že má někdo narozeniny, tak jde a koupí dárek drahej a přitom ten druhej tady kupuje měsíc jogurty v akci, aby ušetřil 10 korunu. A ten druhej potom přijde domů a řekne, já jsem koupil dárek tady, když jdeme na ty narozeniny, já koupil jsem za 600, protože mně to přišlo, že to je skvělý dár. Rozumíte? A to tvoří problémy, zvlášť když je to celý život. Zvlášť když se nás to týká pořád a pořád. To není jednou, že se to stane. A to se stává pořád. A tady ta věc, když ty lidi, ty dva, většinou v manželství, se nemůžou dohodnout nebo pořád s ním zápasí, tak často vede k jedné věci. A to je právě ta finanční nevěra. To je právě to, co potom ničí ty manželství. A já bych chtěl, abyste na tom dneska trošku se zamysleli. Co je vlastně nevěra? Nevěra je vlastně něco, co lidi páchají skrytě. Je to něco, co dělají, protože nejsou spokojeni v tom vztahu. Necítí nějaké pochopení, necítí nějakou blízkost, necítí možná lásku, tak se snaží naplnit svoje potřeby. Ale nevěra je zrada. Nevěra je něco, co ničí důvěru. Něco, co zničí blízkost. Něco, co se sice dá odpustit, ale hodně to bolí. A finanční nevěra je úplně stejné zlo. Je to vlastně to, že skrývám něco, jak já zacházím s penězma před tím svým partnerem. Nebo před dětma, nebo spíš děti před rodičema. Nebo možná kolega před kolegou v práci, kteří mají na starost nějakou stejnou věc. Ale pokud já skrývám něco a neřeknu to tomu druhému, tak to začíná a může způsobit velké problémy. Já mám takový příklad jednoho svého bývalého souseda, který takhle tajně vlastně hrál a manželce to nechtěl říct, protože vlastně jak se postupně dostával do dluhu a jak hrál a nemohl si pomoct, tak vlastně začal brát z toho, co měli doma, postupně se ztrácely věci, protože on to prodával a pak se tak zadlužil, že na něho přišla exekuce a sebrali jim byt. Byt, který byl té manželky, jenže protože si ho vzala, tak ona přišla o byt. Takže oni ji vystěhovali, protože manžel prostě měl tajemství. Manžel nedokázal sdílet, že má nějaký problém. A já, když jsem nad tím přemýšlel, tak se mi to spojilo s jedním veršem a s jedníma veršema z Bible, který sice mluví malinko o trošku jiné věci, ale chtěl bychom se na něj podívali. Tady v 6. kapitole v Matoušova evangelia Pán Ježíš mluví právě o dávání, o financích. A on říká, varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jak činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Já nevím, jak vy, já jsem většinou tyto verše chápal naprosto jednoduše v tom, že Pán Ježíš říká, když dáváš, tak to nedělej úplně viditelně, nedávej to na obdiv druhým. On tady říká v tom 4. verši, ať to zůstane skryto. Možná jsem to chápal tak jako dneska, když jsou různí sponzoři, dávají dary a tak všude mají ty banery a plakáty, že oni jsou ty sponzoři, oni dali, oni přispěli, tak jako kdyby protiváha, že máme dávat skrytě. Jenže otázka je, co to je to skrytě? Co to znamená, ať tvá pravice neví, co činí tvá levice? A teď si to zkuste vztáhnout třeba na manželství. Platí to v manželství? Znamená to, že když my dva, když jsme jedno tělo, tak ať pravice neví, co činí levice? Dá se to takhle použít? Já jsem před nějakou dobou přišel za mnou jeden člověk a říkal, prosím tě, půjč mi 200 korun, potřeboval bych, nemám teď. Tak jsem mu půjčil 200 korun, už jsem je neviděl, ale říkal jsem si, tak mám to Květě říkat? Jsem si říkal, to nic není, to je 200 korun. Tak proč bych jí to říkal? Pak jsem si zase říkal, no tak je moje manželka, jsme jedno tělo, asi by bylo dobrý to říct. A pak jsem si vzpomněl na tenhle verš a říkám, ať pravice neví, co levice. Říkal, tak jsem v pohodě, nemusí mi to říkat, ne? No jo. Jenže, pak se mi stala jiná věc. Stalo se mi jednou to, že mi zavolali tady z úřadu, z městského úřadu a říkali mi, že tady nějaký křesťan cizinec odinut a že neví, co s ním, že mluví anglicky, že hledá baptisty, tak zavolali mě, jestli bych si s ním nepopovídal. Tak já jsem teda se s nima sešel, i s tou paní z toho úřadu, s tím člověkem, a on anglicky vysvětloval, že prostě se tady dostal do Evropy, že je z nějakého baptistického sboru a že prostě potřebuje na cestu zpátky a že nemá nic. A byl tak přesvědčivý, že ti na úřadu mu to věřili a já jsem nenašel nic, co by mě dalo nějaký signál, že to není pravda. Tak jsem říkal, tak já mu asi na tu cestu dám. A on říkal, že mi dal mi ještě vizitku s kontaktem kazatele a takhle, že když tak můžu poslat to. A chtěl 800 korun. A tak jsem mu to dal. A pak jsem přišel domů, po nějaké době jsem zjistil, že jsem naletěl. A teď jsem říkal, a mám to té Květě říct? A teď už to bylo daleko horší pro mě, protože jsem si říkal, no to už nejsou 200, to už je dost. A teďka se to ve vás pere. Na jednu stranu víte, že je dobrý to říct, a na druhou stranu si říkáte, jsem udělal takovou blbost, tak jsem naletěl a teď budu vypadat jako největší. No, nechtěl jsem to tak úplně říkat, ale tak nějak jsem to myslel. A najednou jsem si uvědomil, že to není vůbec jednoduchý. Člověk udělá, myslím si, čas od času takovouhle chybu, ale potom není jednoduchý to přiznat. A jak když jsem koukal na tyto verše, tak jsem zjistil, že tam jsou vlastně možná dva důvody, proč my se ve výsledku dopouštíme takovéto ty finanční nevěry. A to je strach. Strach je v tom, že já se bojím, jak ten druhý bude reagovat. Co mi na to řekne? Bude to zase, no zase stejný, zase jsi to udělal, jo, zase. Jo? A nebo to bude ten druhý řekne, no tak já to chápu, udělal jsi chybu, odpouštím ti. A ten strach z toho, jak ten druhý bude reagovat, je bolestivý, je těžký. Zvlášť, když se to opakuje celý život, protože jsme jiní a chováme se jinak. Já si pamatuju, jo, a takhle ještě. A druhý důvod je, který mě oslovil právě tady v těchto verších, že Pán Ježíš říká, když konáš skrytě, tak vlastně konáš skrytě to dobrodiní. A já jsem si uvědomil, že to je ten důvod, proč my častokrát začneme skrývat ty věci. Protože my chceme dobro pro ty druhý. My to myslíme vlastně dobře. A my vlastně toužíme potom, aby ta rodina fungovala. A tak děláme určité dobrodění, že to neřekneme tomu druhému. Když třeba máte třeba letce, to jsou ty lidi, kteří prostě neřeší finance, a teď máte třeba takovou manželku nebo manžela, a teď to druhýho, který je hledač bezpečí, ten, který potřebuje mít někde nějaký ty rezervy. A teďka ten jeden to pořád neřeší, celý život to neřeší. Trvá to třeba 10 let. Tak co uděláte? Vy si řeknete, pro dobro rodiny si někde něco budu ukládat bokem. Já jsem četl takový příběh o manželi, kde to takhle přesně fungovalo. A ta manželka za celý takhle život, když si střádala bokem, tak nastřádala několik set tisíc korun. A potom jednou manžel skutečně přišel s něčím, co potřebuje. A ona mu řekla, ona vytáhla pod postelí těch několik set tisíc korun. A řekla, no tak já jsem celý život šetřila. A on z toho byl úplně mimo, protože on říkal, to byl podvod. Jo, ty jsi mě tady celý život podváděla. A ona říkala, ne, já jsem to dělala pro dobro rodiny. Rozumíte? Já sám jsem si uvědomil, když jsem byl mladý, a bylo mi asi 13, 14, a tak jednou mě sestry vzaly na nákupy a tam bylo na takový ty trhy k Pardubicím a teďka tam byli skořápkáři. A já, protože jsem zase typ člověka, který občas se nebojí zariskovat, jsem říkal, to je úplně jednoduchý, jsem na to koukal, jsem byl mladý, že jo, jsem tomu nerozuměl a tak jsem prohrál. A prohrál jsem svoje roční úspory. A to bylo tehdy 1000 korun, jo. Ale pro mě to bylo hodně, já jsem na to celý rok šetřil. A tak jsem z toho byl takový zkroucený a bylo to pro mě jako těžký. Od té doby už nic takového nedělám a už vím, to byla lekce životní. Ale proč to říkám? Přijel jsem domů, ségry ukazovali, co si koupili. Jo? A co si skoupil ty? A já jsem říkal, no mně se tam nic moc nelíbilo. A teďka já jsem nedokázal našim říct, jakože jsem to prohrál, protože já jsem měl strach, ale potom jsem si uvědomil, že naše by to hrozně vzalo. Tak já jsem si, to jsem ještě Bibli neznal, ale já jsem si říkal, pro klid doma to radši neřeknu. Tak jsem jim to neřekl. Ale vlastně to je přesně ten důvod, kvůli kterému to začíná. Pro to dobro těch lidí, kteří s námi žijou. Když se podíváte na pár praktických věcí, které lidi říkají, nebo ty lidi, co se tím zaobírali, říkali, co způsobuje tuto finanční nevěru, tak to jsou v podstatě 4 základní věci. První je finanční separace. To znamená, že ty dva mají oddělené finance. Žijí sice společně v manželství, žijí v rodině, ale mají úplně oddělené finance. A to je něco, co úplně vybízí k tomu, abyste začali mít tajnosti. Abyste začali si ty věci spravovat po svém. A já si myslím, že není problém mít třeba několik účtů, ale problém je, když já nevím a nejsem ochotnej sdílet s tím druhým, jak on nakládá s těma financema. Máme třeba doma 3 účty, protože s Květou oba podnikáme a ještě máme jakoby jeden rodinný, ale máme oba dva heslo od každého z těch účtů. Vlastně se vždycky domlouváme, z kterého účtu to pošlem, nějaký ty výdaje, tak prostě buď já nebo Květa sedne a uděláme to. Jakože máme oba přístup ke všem financím, který doma jak máme. Aby právě nedocházelo k tomu, že to někdo zneužije. Ta Květa by to třeba nezneužila, ale u mě to je docela možný, protože já jsem ten napůl riskující typ a já dokážu říct, to je příležitost. Tak vezmu to, co jsme šetřili na auto, auto teďka nepotřebujeme. Jo? Já jsem si uvědomil, že každý z těch typů lidí má určité pokušení mít něco zvlášť, mít něco separovaně. Šetřilci to dělají, protože už nechtějí sdílet s tím druhým, že zase se snažili ušetřit, protože jeho už to nebaví z to poslouchat. Tak to začnou dělat potají. Rozhazovači mají tendenci si dát něco stranou na tajno, protože si řeknou a říkají, musím si něco nechat bokem, až zase přijde ta příležitost, kdy to na mě přijde, budu někomu něco potřebovat dát, abych to nemusel doma vysvětlovat. Abych znova nemusel rozebírat ten stejný rozhovor, no a proč, není to moc, jo? Tak oni si radši dají něco trošku stranou a pak jsou doma happy, protože ten druhý o tom neví a ten, když potřebuje, tak to použije. Ty hledači bezpečí samozřejmě to mají pro případ nouze. Jak jsem říkal s těma 100 000 pod postelí, když náhodou na to přijde, tak si začnou šetřit něco bokem. Riskující to dělají kvůli tomu, že chtějí mít právě prostor na to, aby mohli rychle zareagovat. Když se to objeví, teď je ta skvělá skříň, teď je to skvělý nový auto, který můžu koupit, abych na něj měl. Protože než to vykomunikuju doma, než se na tom dohodneme, než se za to pomodlíme, tak prostě potřebuji jednat. No a ti letci, ti častokrát na to prostě jenom zapomenou. Oni častokrát jsou na to možná nejlíp. Oni zapomenou na to, že někde dali nějaký peníze a zapomenou, že tam jsou. Ale vlastně každý z nás má určitý pokušení mít někde něco zvlášť, někde něco bokem. Druhý důvod, mimo tu finanční separaci, jsou dluhy. Dneska je doba, kdy většina lidí žije v dluzích, v tom smyslu, že žijou na dluh. A ten dluh sám o sobě právě přináší ještě větší prohloubení těchto věcí. Protože když žijete na dluh, nemáte žádnou korunu navíc a jste rozhazovač, tak prostě potřebujete někde mít něco bokem, abyste mohli dát. Zvlášť ty rozhazovači a letci, když se sejde manžel a manželka, když jsou rozhazovač a letec, tak oni prostě se velice lehce zadluží. Oni velice lehce si na všechno vezmou dluhy, vezmou si všechny ty kontokorenty. A pak už to jenom přebíjejí jedni s druhým. A potom vlastně to vede k tomu, že buď skrývají ty finance, anebo ti druzí zase tajně spoří, protože oni to rozhodí. Ale ty dluhy to gradujou, ty dluhy to vlastně tam to vyplave na povrch. Třetí věc je špatné plánování. Špatný plánování znamená, že vlastně neřeším, co budu třeba potřebovat za rok, potřebuju za 3 roky. Jsme s Květou zjistili nedávno, že už teď potřebujeme začít šetřit na vysokou školu našich dětí, protože jsme zjistili, jako chválo Bohu, učí se dobře, ale vlastně to znamená, že asi budou chtít na vysokou školu. A teď, když jsme si spočítali a zeptali jsme se, co stojí vysoká škola, tak jsme zjistili, aha, už teď je potřeba na to začít šetřit. A když to neuděláte, tak pak jste zase v nějakých trablech a zase to sebou nese tu finanční nějakou tu nevěru. No a poslední je kontrola. Kontrola znamená, že když jeden v manželství kontroluje všechny peníze a ten druhý nemá o tom nějak moc páru, anebo nechce mít páru, tak to zase vede k něčemu, že ten jeden, kdo to kontroluje, tak má třeba slabší chvilku a řekne si, no tak teď si teda vyhodím z kopítka. Já jsem to zažil, párkrát jsem viděl, že někdo třeba šetří, má ty peníze a potom řekne, no a teď si vyhodíme z kopítka a vlastně utratí to, co půl roku šetřil. A ten druhý o tom neví. A nebo prostě s tím třeba nesouhlasí. A ten jeden, kdo to drží, tak pak to lehce zneužije. Znám jeden manželský pár, kde paní je taková ta kontrolorka, která vždycky, když manžel přijde s fajplatou, zkásne manžela, je to na domácnost, jo, a na všechny výdaje, takže manžel položí peníze. A ona všechno kontroluje. Všechny výdaje, všechny nákupy, všechno. O všem rozhoduje. No ale co dělá ten manžel? On to tak jako přijal, ale začal vždycky to udělal tak, že z něčeho prostě si odložil a vždycky, když potřeboval, tak ty peníze měl. Akorát, že ta manželka o tom nikdy nevěděla. A vlastně žili spolu dlouhou dobu takhle, že ona to kontrolovala, on měl peníze bokem a když potřeboval, tak si je vytáhl. Ale vlastně způsobovalo to, že vlastně oni neměli nějaký blízký vztah, protože vlastně nemohli se bavit o této důležité věci, o financích v jejich životě. Já chci jenom říct, že to ukrývat si, neříct partnerovi něco, může se zdát hezky. Může to vypadat jako dobrodiní, ale ve výsledku je to stejné, jako když jste nevěrní. Jako když si najdete někoho bokem, kdo vlastně vám se snaží naplnit ty vaše potřeby, nebo vy si myslíte, že vám naplní ty vaše potřeby. A velice jednoduše si to dokážeme obhájit. Někdy to děláme sofistikovaně, někdy prostě obyčejně, ale vlastně pořád je to špatně. Já si vzpomínám na jednu věc. Já jsem měl období, kdy jsem si kupoval hrozně knížek, to asi někteří z vás víte, a byla doba, kdy já jsem potřeboval ty knížky. Já jsem vlastně ke každému dalšímu kázání jsem potřeboval něco načíst, potřeboval jsem něco nového někde načerpat. A tak jsem vždycky, když jsem někde odjel, tak jsem kupoval knížky. A vždycky, když jsem se vrátil z nějaké konference, tak Květa už se neptala, koupil jsi nějakou knížku nebo ne, a ptala se, tak kolik? Jo? Kolik jsi jich koupil? No a tak rozumíte, když jsem si koupil jednu, tak říká dobrý. Když jsem si koupil 8, tak už se jako kroutila. A já jsem potom ale začal dělat sofistikovaně to, že jsem tak chodil a koukal jsem, co bych si koupil a zjistil jsem, že ty komentáře, ty tlustý, takový, co většina nečte, tak ono to stojí jak 8 knížek třeba. Jo? Ale byla to jenom jedna knížka. A tak jsem zjistil, že když si koupím takovouhle knížku, kterou potřebuju, tak se mi to doma líp obhájí. Takže já jsem přišel Květa, tak kolik jsi koupil knížek? Říká, jednu. No, dobrý. A říkal jsem si, no hlavně, aby se nezeptala, kolik stál. A vlastně já jsem si začal uvědomovat, že tohle je začátek něčeho, co by mohlo způsobit trable v našem manželství. Takže jsem si začal uvědomovat, že to takhle nemůžu dělat. Že nemůžu to, musím říct, no prostě jednu, ale za 8. A já chci říct jednu věc. U těch malých věcí to začíná, ale rozvodem to končí. Jo, že někdy si říkám, to přejdu, 200 korun, no tak co? Ale když to pokračuje, stupňuje se to, tak to může skončit špatně. Ta dobrá zpráva je, že ta finanční nevěra se dá vyřešit. Dá se vyřešit hned. Dá se vyřešit jednoduše. I když jednoduše je možná špatný slovo. A já bych vám chtěl říct možná tři takové jednoduché kroky. První je pokání. První je, že člověk to musí vynést na světlo. Že to musí říct. A musí prostě jít do toho i s tím, že třeba uslyší nějaký ty nepěkný slova nebo takový ten výraz, no, už zas. Je potřeba to říct. To je pokání. To je to, že přiznám, že jsem udělal něco špatně. Druhá věc je sdílet obavy, strachy a naděje. A já jsem si uvědomil, když jsem potom třeba tady o těch věcech mluvil s některýma manželskýma párama nebo s rodinama, že vlastně lidé, a my jsme to taky často tak dělali a děláme, že mluvíme o tom, co za co utratit, co koupit. Ale už se nebavíme o tom, když třeba, dávám příklad, když třeba já řeknu, Květa řekne, pošleme do Afriky několik tisíc. A já řeknu, několik tisíc? Nestačilo by třeba několik set? Jo, tak chvíli tak jako mluvíme o té ceně, pak se na něčem domluvíme a máme vyřešeno. Ale nemluvíme o tom, nebo nemluvili jsme o tom, proč já bych dal několik set a ona by dala několik tisíc. A ve chvíli, kdy začnete mluvit o tom proč, tak zjistíte, že jsou zatím ty strachy, že jsou zatím ty obavy, že jsou zatím ty naděje. Protože jak jsme každý jiný, tak každý v tom vidíme jinou věc. Jestliže já jsem šetřílek, tak řeknu, no mně to přijde hodně, protože tady šetřím na těch jogurtech celý rok a teďka ty to chceš poslat do té Afriky. Ale jestliže ona je třeba ten rozhazovačný typ, tak řekne, já chci ale udělat radost, já chci někoho požehnat. A když o tom začnete mluvit, o tom proč, tak začnete zjišťovat, že vás to za prvý spojuje, že vám to dává blízkost, ale současně taky, že chápete, proč ten druhý jedná tak, jak jedná. Že zatím není to, že by byl zlý nebo že by chtěl něco špatně dělat, ale protože začnete chápat to, jak on přistupuje k té dané věci. Totiž ta naše správa financí je ve výsledku o emocích. Je o tom, jak to prožíváme. Častokrát si myslíme, že je to o tom rozhodnutí. Ale to rozhodnutí je následkem našich emocí, toho, jak já pociťuju, to jestli dávám nebo přijímám. A třetí věc je jednat fair, neboli nejednat sobecky, dávat druhýho přednějšího než sebe. Já si myslím, že tyto tři kroky jsou velice prakticky křesťanský. Že vlastně ukazují na to, co máme dělat v našem životě jako křesťani. Vyznat to, otevřít to, sdílet se o tom a dávat to druhého přednějšího. To znamená, když vidím, že ten druhý něco řeší, má s tím stále problém, tak snažit se ho pochopit a snažit se ubrat ze svého, dát jemu. U nás je to tak, jak jsem říkal, že já jsem víc částečně ten riskující, Květa je zase taková víc ten hledač bezpečí. A já jsem jednu dobu chtěl zainvestovat nějaký peníze. A měli jsme kolem toho pořád diskuze, jestli jo nebo ne, nakolik jo nebo ne. A vlastně potom jsme si řekli, že vlastně nějaký obnos, teda jo, abych já byl uspokojený a měl tu radost, ale jenom do určitý míry, aby tam zůstala určitá částka, aby Květa zase měla ten pocit toho bezpečí, že kdyby na něco přišlo, že pořád máme. A takže jsme udělali takový kompromis, protože jsme pochopili, jak druhý fungujeme. A teďka já, když něco vydělám třeba, tak zase využívám jenom ty finance, které jsem vydělal a Květa je v klidu, protože vlastně neubírám nic z něčeho dalšího, co by bylo pro nás rozpočet. A tím se jenom snažím říct, že se snažíme. Snažíme se vlastně dávat prostor tomu druhému, aby on byl spokojený. Aby vlastně i ty jeho potřeby byly naplněny. Protože častokrát je to o tom sobectví, o tom, já bych to chtěl takhle, já to vidím takhle. Takže možná jste si dneska říkali, není to úplně biblický, jako z Bible, ale já si myslím, že je to hodně praktický do našich životů. Protože ať už to, že nás Pán Bůh stvořil každýho jinak, tak už to, že my právě potřebujeme Pána Ježíše, aby nás naučil překonat ten náš stín, porozumět druhýmu, dokázat komunikovat ty věci. Taky to, abychom byli ochotní a schopní vlastně přiznat tomu druhému, že jsme třeba udělali nějakou chybu, že jsme udělali něco, co bylo špatně a říct mu to, činit pokání a dávat ho přednějšího sebe. Jsem přesvědčený, že potřebujeme právě Boží moc proto, abychom dokázali obnovit naše vztahy. Pokud to u vás funguje v pořádku, nic se neděje v této oblasti, tak jste požehnaní. Pokud řešíte nějaké takové nedorozumění v této oblasti, tak čiňte pokání. Běžte k Pánu Bohu, řekněte mu to a řekněte to svýmu manželovi manželce. A když se ještě naposledy vrátím k tomu textu, tak většinou se snažím říct to, jak ten text využít pro naše životy. Dneska bych skoro řekl, toto je způsob, jak ho nevyužívat. V tom smyslu, když je tam napsáno, ať tvoje pravice neví, co činí levice, tak to neplatí pro manželství. Jsem o tom přesvědčený, že v manželství to má být přesně naopak. Že bychom měli vědět, jak řešíme finance. Takže chraňte se finanční nevěry. Chraňte se toho, ani v tom malým se nevyskytne nějaká finanční nevěra ve vašich vztazích.